Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice už vás zdraví a hezké poledne vinšuje Filip Novotný. A kam se dnes rozjedeme s rozhlasovým posvícením? Navštívíme hned několik míst v Pardubickém kraji. Sledovali jsme na nich, jak se šikovným a zapáleným lidem dařilo něco obnovit, opravit a zkrášlit. Já před nimi hned na začátku pořadu smekám. Uděláme si tak hodinku plnou retrospektiv. Respektive na jednotlivá místa se podíváme před rekonstrukcí či opravou a potom po slavnostním přestřižením pásky. Hned v prvním případě se ovšem teprve buduje. V květnu jsem s kolegou Lukášem Peškou navštívil Holice, kde na náměstí stojí nápadný dům z bílých cihel. Obytný dům někdejšího holického lékaře Čeňka Zemánka z roku 1912, postavený ve stylu geometrické moderny architektem Otakarem Novotným, žákem Jana Kotěry. Vraťme se tedy na začátek května letošního roku.
Tvář celého domu je zachována, včetně dvora. Dokonce můžeme nalézt ve dvoře zajímavou garáž, která se stala garáží původně pro kočáry a nakonec pro vůz Laurina Clement, protože Čeněk Zemánek byl prvním majitelem tohoto automobilu v Holicích. Otakar Novotný nenavrhl jenom dům, ale navrhl i veškerý interiér, mobiliář a vše ostatní, co zdobilo vlastně příbytek Čeňka Zemánka. Bohužel v době hospodářské krize ve 30. letech se Zemánek dostal do finančních problémů, že se snažil pomoci nezaměstnaným a lidem, kteří měli problémy, a o dům přišel, protože jestli se nepletu, tak jej zastavil a nakonec jej tedy získal nějaký finanční ústav. A vlastně všechno, co v tom domě bylo, tak už tam dnes není. Já pouze vím, že potomci rodiny Čeňka Zemánka dnes vlastní některý mobiliář, který byl třeba v té hlavní hale, jejíž velká francouzská okna jsou směřována právě do náměstí, takže alespoň některý nábytek se zachoval tady z tohoto domu. Ale je zachován nábytek, který Čeněk Zemánek navrhoval pro Sokolovnu, ale k tomu se ještě dostaneme.
Mě ta okna zaujala, okna, která jsou štíhlá, vysokánská, všechna okna mají zábradlí, kovová zábradlí, takové možná miniaturní balkon. Ta okna jsou dvojitá, špaletová, když se tak dívám, tak dřevěná a opravdu velmi, velmi, velmi vysoká.
Ano, jsou to francouzská okna, za těmi okny se nacházelo piano nobile, tedy takový ten hlavní prostor, ale také v dvě okna byla do kuchyně, která navazovala vlastně na ten hlavní obytný prostor a zásobovala tedy rodinu Zemánkových dobrými pochutinami. Z těch bílých cihel je potom vyskládaný i dvůr. Tam dokonce můžeme vidět, pakliže se dovnitř dostaneme, což předpokládám, že ano, imitaci různých parketových vzorů na dvoře. Je tam také hospodářské stavení, které jsem vlastně zmiňoval. Byla to posléze garáž pro vůz Laurin a Clement. Je tam také kruhová nádrž bazénku, velice zajímavá záležitost a velice pěkný, opět vyvedený z bílých cihel, je plot kolem celé zahrady, který je dnes dochován už částečně, protože samozřejmě za domem nastala v později průmyslová výstavba a tak dále, takže ty prvky jsou zachovány. Současným majitelem je inženýr Karel Vrbický, který je majitelem projektové kanceláře, která sídlí v tomto domě. Já jsem se s panem Vrbickým bavil a říkal mi něco o tom, že snad má přislíbenou dotaci a že uvede celý dům do původního stavu. Myslím, že bychom se jej na to mohli zeptat samotného.
Zkusíme to. Jak Lukáš před chvilkou sliboval, tak my jsme zazvonili na pana inženýra Karla Vrbického, který vlastní ten dům a působí tady, a šli jsme se podívat na tu zahradu, tak opět tady jsou krásně vidět ty cihly, altánek a i to kruhové původní jezírko. Já jsem se dozvěděl, že vy s tím domem máte nějakou myšlenku, že jí, pokud to finančně půjde, takže byste tomu domu chtěl vrátit původní vzhled.
Zažádali jsme o dotaci z programu obnovy památek. Naštěstí jsme tu dotaci dostali a zhruba za čtvrt roku budeme realizovat obnovu. Uvedeme dům z náměstí do původního stavu, což je náš cíl a uděláme si s tím velkou radost a doufám, že to prospěje i náměstí.
Našly se nějaké materiály, původní stavební plány? Máte se od čeho odpíchnout?
Mám původní plány ještě od pana architekta Novotného, kde je vlastně spárovaný zdivo vyznačený. Realizace byla nepatrně jiná, protože máme naštěstí dobové fotografie z roku 1920, podle kterých po dohodě s panem architektem Kadlecem z památkového ústavu budeme realizovat obnovu ty památky v původním stavu, jak byl dům realizován.
Jak se žije v domě s vysokými francouzskými okny? Je tam hodně světla?
Bohužel už ten dům nevyužíváme na bydlení, máme tam kanceláře, ale je to velmi příjemný prostředí. I dovedu si představit, že by se v tom nechalo i velmi příjemně bydlet.
My jsme na zahradu prošli průchodem, opět tam byly ty bílé cihly, ta garáž, o které Lukáš mluvil, a dokonce původní dlažba, což nebyla dlažba, byla dřevěná.
Jsou tam dubové špalky, protože původně to byl průjezd pro auto, a to znamená, aby se ten zvuk nepřenášel do ostatních konstrukcí domů, tak se přejížděl vlastně po dřevěných špalíkách, které tam jsou původní.
Požáry ze čtyř stran hoří léto, o mamě kvetou akátové háje. Zelená duše vína doutá na vinicích, krvácí vlčí máky v obilí. Požáry ze čtyř stran hoří léto, o mamě kvetou akátové háje. Zelená duše vína doutá na vinicích,
a slunce svítí,
kvácí vlčí máky v obilí.
Nerovné léto v rovném kraji,
požáry ze čtyř stran hoří léto.
A teď tu máme žhavou současnost. Dřevěné průčelí domu je stržené a zedníci se pustili do oprav průčelí. My před domem samotným stojíme s jeho majitelem, panem inženýrem Karlem Vrbickým, s kterým jsme si onehdá povídali o tom, že se pokusí z domu odstranit tu dřevěnou nástavbu, která tady byla, a jak teďka vidíme, podařilo se. Určitě musíte mít radost z toho, že pod ní bylo to, co jste očekávali. Jak to tady teď vypadá? Pojďme si trochu popsat ten dům zepředu.
Tak jsme velmi rádi, že to, co jsme předpokládali, se skutečně stalo. Při stavbě nedošlo k nějakému velkému poškození původní fasády domu, takže teďka se vlastně snažíme uvést fasádu do původního stavu. Vyzdíváme právě parapety a zítra bychom rádi osazovali okna, které jsou přesně kopií, replikou původních oken, které jsme naštěstí tady v Holicích na jednom kůlně našli okno, z kterým jsme udělali přesnou repliku původního. Máme pozvaný i památkáře, aby nám to zhlídli a postup prací odsouhlasili, že takhle to děláme tak správně, tak jak si oni představují.
Co ty cihly, které tady teď jsou nově vyzděné, jsou původní?
Zaplať pámbu, podařilo se sehnat původní cihly, které byly použity na nějakým plotu. Takže máme z cihly z původní výroby, které jsou 98 roku starý, s patinou, protože nové cihly měly jiný rozměr, jinak jsou barevně laděný, takže se nám podařilo sehnat původní cihly s původní patinou a tím pádem si myslíme, že ten barák dostaneme do původního stavu, který byl v roce 1912.
Přece jenom ty cihly, které byly pod tou dřevěnou nástavbou, budou potřebovat nějakou očistu. Přemýšleli jste, jak je čistit?
Máme zatím vymyšlený, že bychom to vyčistili vodním proudem, to znamená vapkou. Další alternativu máme to, že bychom do té vapky přidávali mírně zrno písku a pokusili se to uvést do původního stavu. Nejdřív jsme zvolili tu šetrnější metodu, která by ten barák, doufejme, očistila, ale nepoškodila. Po první zkoušce uvidíme, jak budeme pokračovat dál.
Když jsme si tady spolu kdysi povídali, tak jste říkal, že mezi cihlami, které jsou přiznané, je zvláštní spára, zvláštní spárovací hmota. Jak tu jste vymysleli?
Bylo tady několik odborníků, ale nedokázali jsme to nikdo z nás určit, takže jediná šance byla v tom, že jsme to poslali do Prahy do zkušebny, nechali jsme udělat v laboratoř zkoušku a zjistilo se, že je to vysokopálená sádra, takže jsme scháněli vlastně výrobce v republice, který tuhle to dělá. Někde nesehnali jsme to, ale naštěstí se sem vozí z Rakouska vysokopálená sádra, kterou máme objednanou a měli bychom se pokusit s původním materiálem docílit zase původního vzhledu fasády a provedeme s tím i další opravy na dalších částech baráku.
Když se tady na to teď díváme, prostřed jsou dveře, ale ty dveře rozhodně nejsou původní.
To bude jediná výjimka, kterou vlastně neuvedeme do původního stavu, protože sice tam byla nika, tam už pan architekt tehdy namyslel a byla taky provedená nika, nebylo jenom malý okénko, ale s přestavbou baráku v roce 1937 vznikly vchod do přízemí domu, který po dohodě s památkářema můžeme zachovat. Pokusíme se ho udělat jako vstupní, stávající vstupní dveře do objektu.
Jste, pane Vrobický, teď přinesl velmi zajímavý materiál, na kterém jsou původní plány toho domu.
Zaplpapámu v archivu se našly původní dokumentace, kde pan architekt Otakar Novotný nakreslil vlastně kladení cihel, a které byly použity na fasádě, takže to se snažíme striktně dodržet původní skladbu cihel.
Dívám se i na tu vazbu cihel, polská vazba, a pokud bychom ji měli posluchačům popsat, tak tam jsou půlky cihel.
Je to tak, že je vždycky prostřídaný běhoun a vazák, takže vlastně to probíhá tak, že to vlastně tvoří vlastně takový kříž na fasádě a tím pádem i na ten sokl, který teďka děláme, tak se snažíme tuhle tu polskou vazbu dodržet.
A velmi cenná je i ta fotografie, na které je dům ze předu, jsou tam vidět okna, je tam vidět ta vazba, takže máte podle čeho postupovat.
Je to vynikající, že postupem času jsme dokázali sehnat k tomu poměrně dobrou dokumentaci, kterou teďka využíváme k rekonstrukci objektu a tím pádem máme to i jakoby podklad pro realizaci oprav.
A pojďme si možná teď povídat chvilku o financích, protože u takhle krásného domu, domu Čeňka Zemánka, který tady stojí v Holicích na náměstí, to není určitě levná záležitost. Jak se schánějí finance na takovou opravu?
Tím, že o tom už uvažujeme nějakých 10 let, pořád ty finance jsme měli problém je sehnat. I přes určitou krizi, která u nás v republice je, naštěstí byl otevřený, i když zkrácený fond z Ministerstva kultury. A takže asi třetinu peněz dostaneme na tu opravu z Ministerstva kultury, zbytek bohužel budeme muset dát ze svýho, ale ten barák si to rozhodně zaslouží.
Poděkujme jak děti za jablko, za vše, co bývalo a znovu kdysi bude, za to, že věrná podně přicházela noc, za zarputilé ráno.
Poděkujme jak děti za jablko, za to, že příští dávno je už za námi. Poděkujme jak děti za jablko, že nás měl čas jak rybář rybu v síti. Poděkujme jak děti za jablko,
bez výčitek, bez pokorné píchy, za radost, která pomohla nám přebolet za odebraný dar.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Předposlední červnový den otevřeli provozovatelé ze společnosti Army Fort poblíž pěchotního srubu u Cihelny v Králíkách nejmodernější vojenské muzeum v celé republice za téměř 80 milionů korun. A to se exponáty dříve krčily v rozpadlých budovách bývalého kravína. Nejdříve se ale vrátíme o rok zpět a projdeme si staveniště.
Teďka stojíme na původním parkovišti vojenského muzea. To v současné době je vybudované vlastně za tím plotem pod náma na té louce. A tady před těma sílama původníma tak je vlastně správní budova, nástupní centrum do té vojenské expozice, kde bude vlastně obchod, kde bude pokladna, a spojovacím krčkem se projde do té hlavní expoziční haly, která má necelá 3000 metrů čtverečních. Je v ní navíc ještě vestavěný depozit. To před náma, to co vidíme, tak je venkovní střešek na techniku, takže ten návštěvník vlastně, když projde do té expozice, která bude věnovaná vlastně celá československé armádě od jejího vzniku v roce 1918 po současnost, projde vlastně tou expozicí, vyjde ven, kde si prohlédne tu venkovní techniku a přijde zase zpátky do toho foaje, kde vlastně bude malý kinosál, kde to všechno začíná a zároveň končí.
Na místě už stojí nejen hala pro budoucí expozice, ale i replika srubu pro 120 vojáků.
Replika prvorepublikové vojenské chaty pro 120 mužů, což je částečně jako expozice, částečně jako zázemí na ty pořádané akce, které jsou vzadu vlastně na tom poligonu, kde je velká plocha, kde vlastně pro návštěvníky předvádíme tu techniku v pohybu.
Společnost Strabag staví podle plánů a nezastavila ji ani tuhá zima, jak dodává Marek Bartoš.
Nejpozději na konci června by mělo být slavnostní otevření. S tím, že samozřejmě ta expozice, tak jak je teďka, jak ji máme navrhnutou, to konečné vybudování plánujeme tak za 5 let. Dřív si myslím, že to nebude reálné, bude to postupní budování vlastně jednotlivých částí. Musím říct, že vlastně tou koncepcí nebo tou věnování té tematikou, tak vlastně to bude jediná stálá expozice k československé armádě v republice, kde to bude opravdu od toho jeho vzniku nebo od toho původu, to znamená od těch legií zahraničních, až po tu současnost, kde se bude končit vlastně vitrínama expozicí, aktuálníma misema a současnou vlastně výstrojí, výzbrojí armády.
Projekt Vojenského muzea je pro město Králíky podle starostky Jany Ponocné největší investiční akcí za posledních 20 let.
Je to pro město velmi důležitou akcí, protože Vojenské muzeum zatím sídlilo ve zcela nevyhovujících prostorách bývalého kravína. Vlastně všechny exponáty byly venku na povětrnostních podmínkách takových, jaký máme tady v této oblasti, a myslím si, že tím, že se vybudují úplně nové prostory pro expozice, dostane to muzeum jiný rozměr a bude vlastně atraktivnější pro ty lidi, kteří Králíky navštěvují. Oni si to mezi sebou řeknou a my čekáme, že se nám zvýší návštěvnost v regionu.
Své k tomu dodává i Martin Ráboň ze společnosti Přátel československého opevnění, která provozuje pevnost Hůrka v Králíkách a také dělostřelecký srub Bouda v lesním masivu nad obcí Těchonín.
Je to mimořádný projekt, který teda se snažíme posunovat už nějakým způsobem organizovaně zhruba 11 let od té doby, co nám město Králíky poskytlo pomocnou ruku, protože možná všichni víte, že to kdysi začalo na Boudě, ale pak už to začalo přelízat trošičku naše možnosti. No a teď teda máme, jak jsem říkal, šťastný období. Díky paní starostce a Čestmírovi Jubravovi se podařilo ten projekt toho VMKčka spustit. To, co se tady teďka realizuje, je mimořádná ukázka perfektní spolupráce mezi nadšencama a dobrovolníkama, mezi velmi, bych řekl, rozumnými komunálními politiky, kteří si umí spočítat jedna a jedna, což bohužel tady nebylo vždy. Tady v téhle té spolupráci se teda blížíme k výsledku, na který si myslím, že budeme moc být celkem pyšní.
Muzeem dnešních dnů mě provedl jeden z průvodců, Jindřich Večeř. Expozice se opravdu otevřela a jak mi teď pan Jindřich Večeř říkal, tak to všechno bylo hodně na poslední chvíli a hodně náročný. Je to tak?
Ano, tak jak se říká, na krev. Protože my jsme si sami sobě slíbili, že skutečně na ty prázdniny na 1. července odevřem, a takže po kolaudaci jsme měli několik dní a několik nocí takže za výdatné pomoci kolegů z Boudy, z Tvrze Hůrky, jsme tady byli dvě noci, moc jsme toho nenaspali, ale slib, který jsme si dali, jsme splnili a 1. července jsme skutečně otvírali.
Než si spolu projdeme muzeum a posluchačům ho trošičku představíme, máte za sebou měsíc a kousek. Co návštěvnost?
Návštěvnost je zatím, kdybych měl na co zaklepat, tak bych to udělal. Je skvělá pro nás, my to samozřejmě vítáme a taky to potřebujeme, protože těch 9 měsíců, co jsme měli zavřeno a provázeli jsme přes zimu, tak jak nám stavbaři dovolili přes staveniště a podobně, takže nějaký nouzový způsob, tak to vůbec nestálo ani za mít vlastně otevřeno. Takže nás město podrželo v té chvíli a my se samozřejmě cítíme povinní za to, co pro nás město udělalo, teď myslím tu stavbu, jak se k tomu město postavilo, tak jim to co nejdříve všechno vrátit, takže pro nás každý návštěvník je velice dobrý a takže co se týče návštěvníci za červenec, tak jsme měli něco přes 5 500 návštěvníků, což nás samotné překvapilo.
Když to porovnáte s tím, kolik lidí chodilo předtím do toho starého muzea, do těch teletníků?
My to máme, samozřejmě vedeme tu evidenci, takže loňský červenec bylo 2200 lidí, takže my jsme se dostali na nějakých 120, skoro 130%. Samozřejmě je to tím, že lidi byli zvědaví, ty, kteří to tady znali a věděli, že se bude otvírat nový muzeum, to je jedna, ale samozřejmě udělala hodně televizní reklama při otevření s tom slavnostním, ale já vidím hlavní důvod ten, že když tady jeli dřív lidi po silnici okolo a viděli polorozpadlý karavíny, tak se rozjeli a jeli dál, když to dneska, když jede někdo okolo, i když původně jsem neměl namířeno a vidí něco pěkného, takže už ze zvědavosti se tady staví a jde se podívat.
Však už ten vchod sem je krásně moderní, zajímavě udělaný. Samozřejmě venku stojí technika, člověk přijde do moderní pokladny, kde je spoustu předmětů, které si může zakoupit od drobných dárků až dokonce po samopal, tedy samozřejmě ne samopal funkční.
To je skutečná zbraň, ale znehodnocená.
Koupí vstupenku, projde turnikepy a stejně jako my teď vejde do prostorné haly. Už podle šipek ví, kudy se má vydat. A než jsme začali spolu natáčet, tak jste říkal, že teď to tady ještě není úplně definitivní.
Tohle to, co teď na to my koukáme, tak je jakýsi provizorní řešení toho, aby jsme mohli skutečně toho 1. července odevřít. Takže jsme to postavili tak, jak jsme v té chvíli byli schopní. Scénář pak je zcela jiný, ale to samozřejmě není otázka týdnů ani měsíců, ale do té konečné podoby ta expozice se dostane, my odhadujeme nějaký možná 3 roky, protože to všecko chceme převést na dioramata s figurinama, když tamhle kousek dál je, řeknu příklad, katr vojenský z 50. let, máme k tomu i ty pily elektrický šílený, takový velký, a takže chceme tam zaříznout strom, že z toho zežou teda trámy a z těch trámů bude začátek jakýsiho mostu ženýního, skrz který lidi budou procházet, takže tímhletím způsobem my to chceme pojmout. A celá ta expozice bude začínat ne tak, jak dneska prvorepublikovou kulisou konec 30. let, tou silniční uzávěrou a překážkami, ale začne celá expozice začne legiemi, jak na ruské, tak na francouzské straně, osobností, vznik státu, vznik armády, a takhle to bude pokračovat, až se to plynule dostane k těm zbraním prvorepublikovým a posléze až do dnešních dnů.
Přecházíme k místu, které je pro každou armádu a každého vojáka určitě velmi důležitá. Musí se dozvědět o tom, jak fungují další jednotky, kde je nepřítel, a k tomu slouží spojovací prostředky, spojovací technika.
Bez spojení není velení, všude to bylo napsané. Takže tady je takový zase jenom hrubej průřez, protože toho máme v depozitu daleko víc, tak hrubej průřez od 30. let přes první republiku, válečný, německý věci až po, neříkáme supermoderní, ale to, co se ještě před nějakýma 10 lety běžně v armádě používalo.
No a za spojovací technikou už stojí houfnice, protiletadlové záležitosti.
To je protiletadlový koutek takový, jednak tady je kanón protiletadlový vzor 57, který je na svou dobu úžasný, protože má v šasi benzínový motor, který žene agregát na výrobu elektrické energie a celý ten kanon si sám pro sebe vyrábí elektriku a je hnaný elektromotorama. Je to velký fofr, to otáčení, náměr, odměr, na svou dobu velice moderní zbraň a rozšířená do všech těch států Varšavské smlouvy a Perzie, Egypt a všechny ty spřátelené státy.
Pokud se nemýlím, také protiletadlový kulomet?
Slavný DŠKčko ruský, který už ve 42. roce vzniklo a po různých modernizacích dospělo až do dneška. To dneška slouží jako protiletadlová zbroň na tancích, samozřejmě rozšířená po celém světě, bohužel i na druhé straně. Dneska Afganistán a podobně bojují proti spojencům s tím letím. Zatím pak stojí takzvaná ještěrka, to je podvozek VCS lehce obrněný a na tom je dvojče 30 mm rychlopálného kanonu. Nádherná zbraň, ale problém s nabíjením trošku, protože ty zásobníky mají 90 kg a kdyby ta mašina se měla krmit to, co dokáže odstřílet mechanicky, tak to tam nikdo nedokáže v té chvíli časově nacpat. Údajně touhletou zbraní byl sestřelený v jugoslávské válce nedávno neviditelný ten bombardér, ta B1, protože to byla samozřejmě používala jugoslávská armáda, ale ne, že by po něm ty protiletadlovci šli, ale spíš si do toho vytváří jakousi palebnou clonu a on si do toho nalít.
Já se dívám tady na ty vaše vzorné popisky a rychlost střelby této zbraně je tady nějakých 900 ran za minutu, tak to je opravdu šrumec.
Podle odborníků on dokáže mechanicky to, dokáže ten kanon odstřílet, ale to je teoretická rychlost střelby, ta praktická je zhruba dvoutřetinová, takže někde kolem těch 200 ran za minutu dokáže odstřílet.
Soldiers to the war have gone, who may never return again. 10 million mothers' hearts must break for the one who died in vain. Heads bowed down in sorrow in her lonely year, I heard a mother murmur through her tears. I didn't raise my boy to be a soldier, I brought him up to be my pride and joy.
Who dares to place a musket on his shoulders to shoot some of the mother's darling boy?
The stations are a race, their future trouble. It's time to lay the sword and gun away. There'd be no war today if mothers all would say, I didn't raise my boy to be a soldier.
Jsme s panem Jindřichem Večeřem popošli, teď po expozici kousek dál a dostáváme se do místa, které v armádě je také velmi důležité po tom spojení a po těch zbraních samotných. Už za první světové, ale hlavně za druhé světové války byly používány chemické zbraně. A armáda musí mít samozřejmě jednotky, které jsou protichemické a tu část expozice vy jste jim také věnovali. Z jaké to je doby?
To jsou 50. 60. léta a dokonce v dnešní armádě se některé ty vozidla používají. Mám na mysli tady takzvaný ARS, to je liberecký chemici, určitě to znají. Je to vozidlo, který dělá průzkum nějakým územím, který je zamozeno jak chemickýma, tak radioaktivníma zbraněma. Tak se ty vozidla, vojáci, oblečení, technika, všecko se musí očistit, takže tohle to vozidlo slouží právě pro tu očistu, kde je tomu postavený takový rám, kterým ty vozidla, vojáci, technika a podobně projíždí a tekutinama, který ty jedy nebo tu radiaci omývají, všecka ta technika musí projít. Pak tady naproti BRDM2RH, to je
složitý
název, ale je to klasický čtyřkolový obrněný transportér, ale upravený pro tu chemickou, pro to 2RH, chemickou funkci, takže ten projíždí terénem a odsává zvenku, nasává si dovnitř vzduch a nějakým způsobem ho propátrává a pokud zjistí jakoukoliv jedovatou látku nebo radiaci, pak má vzadu takové zařízení, to je tady vidět, a na povel elektrické vysceluje praporky, na kterých je napsáno zamozené, ohraničuje území, do kterého by teda ten smrtelník neměl vejít.
Když se na ně dívám, tak opravdu jsou tam žluté praporky s tyčkami, jsou zavěšeny na takové konstrukci. Ono je to opravdu střílí do země, takže ano. Se sami zapíchnou, ten voják nemusí nic řešit.
Nemusí, tam jsou nábojky takový, který na elektrický povel vybuchnou a ten tu tyčku se špicí zarazí za sebou do země. Jo?
No a je tady samozřejmě postava vojáka v tom protichemickém obleku, dokonce má na sobě pověšený jakýsi přístroj, průkazník. Co to znamená pro detekci par otravných látek?
Ano. Tohle je speciálně teda z 50. ze 60. let, do kterého se vkládali takové trubičky, které tady jsou i pak dál vystavené, a jakmile tím zase prošel nějaká otravná látka, tak se zbarvila a ten průzkumník vlastně zjistil okamžitě, že je v nějakým nebezpečným prostoru, a podle toho pak se vytyčovalo. Jsou tady unikáty, samozřejmě jsou tady plynové masky a můžu tady upozornit na unikát. Je to plynová maska pro psa.
Dokonce.
Pod číslem 1 by tady měla být.
Tady vidím plynovou masku pro dítě.
Máme dokonce i v depozitu plynovou masku pro koně, takovou plátěnou, a to mě tak moc nevadí, ale vždycky, když se podívám, jsou tady dva vaky počítaný do nějaké války pro kojence. A to je velice taková, když si představím svoje vnoučata nebo děti, když jsem měl, tak vždycky mě trošku přechází mráz, kdybych si v tomhle tom vidím svou vnučku, jak dejchá přes nějaký filtr, tak se mě dělá trošku zlé. A mají z toho samozřejmě lidi, zvlášť maminky nebo babičky, vždycky z tohohle mají takový zvláštní nějaký nepěkný pocit, takže snad nás nikdy nic takového nepotká.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Při příjezdu do Třemošnice ve směru od Čáslavy stával smutně pozůstatek vápenky. V roce 2003 vznikl projekt na záchranu tohoto jedinečného technického unikátu ve střední Evropě, pocházejícího z druhé poloviny 19. století. Po několika pokusech se v roce 2008 podařilo získat dotaci z regionálního operačního programu a tak mohla být obnova tzv. Malé vápenky zahájena. Na skok, teď zajdeme na staveniště. Využiji toho, že je tady i pan stavbyvedoucí, můžete se mi představit?
A moje jméno je Josef Bulva.
Pane Bulvo, co všechno už jste zvládli za tu krátkou dobu, za kterou tady působíte, tady na vápence udělat?
To vidíte sám. V první řadě se provedlo odstranění stávajících porostů, které byly na jednotlivých patrech a římsách. Pak se provedlo odstranění nánosů zemin, popela a různých dalších zbytků, které opadaly z pláště vápenky po dobu. Já nevím, kdy byla poslední deska. Nevíte, pane starosto, v kterém roce byla poslední deska tady zrealizovaná, na tom asi 64 se říká. Takže od roku 64 do dneška. Provedlo se očištění zdiva. V současné fázi se provádí odvlhčení všech konstrukcí vápenky, které jsou postaveny po obvodě vápenky i vlastní vápenky. To znamená snížení povrchu vápenky v prostorách mezi vápenkou a obrovým zdivem, odkopání zdiva vápenky po obvodě, provádí se izolace z nopové fórie a dneska byly nainstalovány přístroje na osmotické odlučování zdiva.
To znamená, že se bude využívat ta asi nejcitlivější metoda, která dnes je. Je to na základě naprosto jednoduchých fyzikálních a elektrických záležitostí.
Ano, přesně tak. Je to nejdružší způsob v podstatě na odstranění vlhkosti, nicméně má samozřejmě své nedostatky, je závislé na zdroji elektrické energie a jsou tam nějaké další vlivy, prostě, které jsou poměrně složitý, nerad bych se pouštěl do jejich rozboru.
Je to tak, že se zavedou sondy?
V podstatě se obrátí polarita elektrického pole, takže ta voda, která vzlíná dneska, potom to obracnou projektovci de facto odvádí zpátky do země.
Pokud jsem se dobře díval, tak se i po té obvodové straně udělá to, co se dělá dnes při starých stavbách, tedy vykope se kanálek, ten bude později asi zavezen kačírkem, bude tam nějaká drenáž.
Ano, jedna z alternativ je to utěsnit zpátky tak, aby se voda nedostala blíž ke stavbě, momentálně se to řeší.
Mě tady zaujala jedna záležitost. Ty horní části vápenky jsou staženy železnými obručemi. Stejně tak jako ta část vápenky, která dnes ještě tou rekonstrukcí neprochází a třeba na ní někdy dojde. Ale mě tady zaujala jiná věc. Zaujalo mě silné ocelové lano, které tady teď čouhá ze zdi vedle kolem dokola?
Nevím. My jsme tady průzkum nedělali, nicméně vidíme ho tady, vidíme ho v jiných částech, pravděpodobně kdysi v minulosti bylo těmito lany staženo zdivo, tak aby došlo k jeho roztažení a eventuálně jeho zřícení.
Já vím, že na vás tady pravidelně dohlíží archeologové, že se přijedou podívat z památkového ústavu, jak se pokračuje, jak citlivě pracujete. Našlo se něco zajímavého při těch vašich pracech?
Zatím nevím o ničem. V podstatě všechno, co tady je, tak bylo vidět už předtím, než se provedly ty úklidové práce, takže zatím nic mimořádného se tady neobjevilo.
Já už od pana starosty vím, že ta rekonstrukce a vůbec ty úpravy tady budou probíhat poměrně dlouho, že tady máte před sebou mnoho měsíců práce, která tady na tom bude. Teď tady je dokonce zastřešení udělané, to je provizorní záležitost vzhledem ke stavbě?
Ano, přesně tak, je to provizorní věc, která chrání to stávající konstrukce před vlivem povětrnosti. V jisté fázi bude potom odstraněno, nahrazeno trvalými konstrukcemi, které potom budou prostě trvale odvádět ty vody tak, aby památce neškodily.
Jenom prozraďte, kolik vás tady působí, kolik vás tady na tom pracuje zhruba?
V této fázi to není některak náročný, provádějí se nějaké práce bourací, takže tu nemůže být moc lidí, je to asi 10 pracovníků.
Odvezlo se hodně materiálu, o kterém jste hovořil, že ho tady bylo dost?
Relativně, ale zhruba asi 20 nákladňáků.
Vápenka byla slavnostně otevřena přesně v termínu a slouží veřejnosti jako muzeum vápenictví, který mě provedla Pavla Alvarezová. Ty jste slyšeli dusot mých nohou, a nejenom mých nohou, ale i dusot nohou Pavly Alvarezové, tedy ta nedusala, protože to je křehká žena. Ale vyšli jsme nahoru. Vyšli jsme nahoru po schodech do prvního patra. Velmi vzdušně to tady působí a krásný prostor.
Ano, musím říct, že když jsem vlastně sem přišla poprvé, když to bylo dostavěné, tak mě to neskutečně překvapilo, kolik tady je místa. Když se úplně na začátku mluvilo o tom, že vlastně u vápenky vznikne muzeum, jsem si říkala, jak tam může vzniknout muzeum, tam není žádný místo. Protože jsme znali vlastně jen to torzo toho komína a nedovedli jsme si, myslím, kromě těch, co si to pamatovali, jak to tady vypadalo, jak by to mohlo být dostavěné. Ale ten prostor tady je opravdu poměrně velký.
A jsou tady opět cedule, které se jmenují Od vápence k vápnu. Tady je popsáno, jak ten proces probíhal.
Tak na tuto ceduli já osobně jsem velmi hrdá, protože jsem si pořád říkala z pohledu sebe jako ženský, která nic netuší o vápnu, o vápenci, jak to vzniklo, proč to vzniklo, jak se to sem dostalo. A z pohledu vlastně i dětí, když jsem si představila, že bych je tady někdy provázela a snažila bych se jim to popsat, tak jsem si říkala, než to všechno popisovat slovy, uděláme to obrázkama, jakoby piktogramama. Takže nápad byl můj, přemluvila jsem svého manžela, který výborně kreslí, aby mi kreslil podle mých návodů obrázky, pak grafik ze studia RedType, který celou tu grafiku tady připravili, vlastně podle těch obrázků to dal do grafické podoby. Takže opravdu tady je názorně ukázáno, jak v Prachovicích nejdřív ten vápenec vlastně vylámali z té skály, zkouleli dolů, tam ho rozbíjeli kladivama na menší vlastně kousky, aby se to dalo naložit. Vozíkama se to přivezlo k lanovce, z lanovky se to vozíkama vlastně polní drážkou přivezlo k pecím, tam se to naložilo na vozíčky a vlastně do komínu. Ale ten vápenec, to by pak byla taková soutěžní otázka, by mohla být pro posluchače, kolikrát vlastně ty pánové, kteří tady pracovali, ten vápenec vzali do ruky. Kolikrát ten kámen vlastně byl v lidských rukou, než se dostal do té pece jako takové.
No tak to jsem zvědav, jestli se někomu z posluchačů rozhlasového posvícení podaří spočítat, kolikrát to bylo. Já možná vás zmatu, možná napovím, ale na té tabuli je 11 obrázků. Uvidíme, kdo bude nejblíže a já to schválně do Třemošnice dám vědět. Procházíme dál a půjdeme dokonce stíženým průchodem a teď už se dostáváme k pecím samotným a hlavně asi k té horní části.
Tak, ale na co jsme opravdu hrdí a co vzniklo vlastně teprve v průběhu budování této stavby, pan inženýr Vít Staněk, který projektoval tuto vápenku, tak v době, kdy vápenka se budila, jak se ujalo, i některé panely se jmenují, jak se budí vápenka, tak když jsme si o tom vyprávěli, připravovala se ta expozice, tak tam pořád padalo, že by tady mělo být něco takového jako interaktivního, že by si to měl někdo jako osahat, přiblížit se k tomu. A tak vlastně díky tomu vznikl vlez do komína. Takže každý, kdo navštíví vápenku, může si vlíz do komína, podívat se na tu velkou plochu, kolik toho vápence vlastně bylo zapotřebí, aby se mohlo vypálit, nasát i tu atmosféru. Ten komín je akorát jenom malinko očištěný, aby teda nepadaly kusy do očí, když člověk zvedne hlavu. Můžeme se jí podívat.
Půjdu první a půjdu stíženým průchodem. Vstupujeme dovnitř. Teď tady pod námi je vyloženě takový kovový můstek a vešli jsme teď, no, do komína.
Ano, tady je vlastně komín. Já nevím, jestli si posluchači dovedou představit to množství, tu šíři, nejsem technik, nedokážu odhadnout, kolik tady toho vápence muselo být, ale je to opravdu neskutečné množství. Tady v tom komíně, nahoře je teda zaslepený, ale nahoře byly ty otvory, kam se vápenec sypal. Tady vlastně těma místama, kudy jsme vešli, tak tady se topilo uhlím, takže tady šel žár do toho komína. Tím žárem se ten vápenec pálil a dole vlastně vidíme otvory, kudy se už vyhrabával vápenec.
My teď spolu, Pavlo, tady stojíme v místě mezi topeništěm, výškově myslím, mezi topeništěm a místem, kde se vápenec vyhrabával. Nad námi je, no, dobrých, no, mnoho metrů. Ale to možná spočítáme nakonec, protože budeme vědět, jak vysoká je vápenka jako taková. To se někde přečteme, takže budeme vidět za chvilku, kolik metrů komínu je nad námi. Je tady samozřejmě i ten vápenec, tak aby si to návštěvníci dokázali představit. V takových kusech se tenkrát sypal do vápenky?
Bylo to trošku ve větších kusech, protože na takhle malý kousky by se s tím asi nikdo nerozbíjel, ale vlastně když nám to z Prachovic vezli, tak i pro lepší manipulaci jsou tady ty kousky menší.
No, tak tohle je, musím říct, velký zážitek pro mě a bude určitě velký zážitek pro vás všechny návštěvníky Berlovy vápenky tady v Třemošnici dostat se přímo do pece, přímo do komína, do toho centra dění. Takže návštěvník tady nechodí jenom kolem, ale dostane se do místa, kde se skutečně pálil.
Přesně tak, i si dovede představit, jak ten komín musel vydržet žár, že to bylo opravdu jakoby dobře postavená stavba. Nedovedu si představit, kolik takových staveb by v současné době toto vydrželo.
Však on je nahoře pořádně pokroucený, ale stojí tu už hodně dlouho a já myslím, že po zásazích, které tady byly provedeny, hodně dlouho stát bude.
To doufáme.
Jak jste teď slyšeli, mikrofon rozhlasového posvícení byl na zajímavých místech, která se za poslední rok změnila k nepoznání. Bylo to díky nadšencům, vizionářům a v očích ostatních tak trošku bláznům. Díky nim máme ale co obdivovat. Od posvícenského mikrofonu se loučí Filip Novotný.
Posvíc Posvícení. Pořad o malých i velkých obcích našeho kraje připlouvá na vlnách Českého rozhlasu Pardubice každý víkend popoledni. Rozhlasové posvícení máte s námi každý týden.